Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Kako se odnosimo prema sredini u kojoj živimo? Ima li rešenja za problem otpada i deponija? Kako uvesti red u oblast reciklažne industrije i zaštite životne sredine? Koje navike moramo da menjamo? Tema je emisije do 18 časova. O problemu otpada i upravljanja otpadom u Srbiji na Dan zaštite prirode govorit će, dakle, u narednih sat vremena moji gosti. U studiju su dr. Vladimir Pavićević sa Tehnološko-metalurškog fakulteta i Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Da kažem uvodu da je svakako jedan od najvećih problema životne sredine u Srbiji su deponije. Procenjuje se da postoji oko 3.500 divljih deponija, odnosno veliki broj ilegalnih deponija prema nekim podacima do 30.000. Na šta, evo gospodine Pavićeviću, da razgovor počnem sa vama, ovaj podatak, ne samo broj, dakle, već stanje okruženja u kome živimo, na šta nas upozorava?
Pa, nažalost, to je nevesela činjenica koja je, da mogu da kažem, i naša sramota, da smo okruženi divljim deponijama, ali moram odmah da kažem da je u posljednjih 10-15 godina napravljen ozbiljan iskorak u oblasti upravljanja otpadom i u smislu izgradnja novih, modernih regionalnih centara sa središtem baziranim na novim modernim sanitarnim deponijama, a takođe i unapređenje primarnog izdvajanja kao osnove za jednu novu industriju, reciklažnu industriju koja je Srbiji u povoju, ali je krenula dobrim smerom.
Pričat ćemo svakako o tim pozitivnim aspektima ove teme. Kako ste rekli, napravljen je ozbiljan iskorak, ali da čujem mišljenje gospodina Radovića.
Sigurno da je profesor u pravu kada kaže da je napravljen iskorak. Ono što takođe vidimo da je i međunarodna zajednica prepoznala taj iskorak i da je Republika Srbija u posljednjem izveštaju o napretku u evropskim integracijama pronašao i prepoznao napredak u polju životne sredine i svakako aktivnosti koje su se ticale upravljanja otpadom predstavljaju jedan od značajnih segmenata na tom putu. I takođe kada bismo uzeli druge parametre, kada bismo vidjeli da u Republici Srbiji trenutno nekoliko desetina hiljada ljudi radio u oblasti koja se zove upravljanje otpadom, da tržište sekundarnih sirovina vredi negde oko 350 miliona eura. Shvatamo da govorimo o jednom visokom potencijalu koji trebamo da iskoristimo i na čemu efektivno radimo. Otvaranje deponija jeste jedan od zasigurno pokazatelja da se Srbija transformiše. Srbija se transformiše i kada se radi o trgovini otpadom. Baš danas smo imali radnu grupu na inicijativu resornog ministra. Želimo da zaštitimo srpsko tržište sekundarnih sirovina, jer dešava nam se situacija da veliki broj sekundarnih sirovina napušta Srbiju i da biva tretirano nekim drugim zemljama. Baš je profesor nedavno...
Da, jasno je da ne smemo da budemo jeftina sirovinska baza.
Da. Spomenuo da sekundarna sirovina kada se preradi, ona se pomnoži sa 10, znači možemo reći da bi to bilo negde oko 3,5 milijarde eura. Svakako veliki potencijal za našu zemlju, mogućnost da otvorimo nova radna mesta i da uposlimo još ljudi.
U kom smeru ide, kako ste rekli, pozitivan trend razvoj upravljanja otpadom, sistema upravljanja otpadom u Srbiji? Šta je to dobro od usvajanja nacionalne strategije za upravljanje otpadom još pre 13 godina? Šta je urađeno?
Pa mi smo trasirali dobar put, znači doneli smo strategije, ne samo tu konkretno za upravljanje otpadom, doneli smo i održiv, nacionalnu strategiju održivog razvoja, pa onda nacionalnu strategiju zaštite životne sredine, nacionalnu strategiju aproksimacije u oblasti zaštite životne sredine, znači jedan niz strateških dokumenata, ali smo doneli i usaglasili smo i zakone sa evropskom, pre svega regulativom, jer to je naš zacrtani put. Malo kasnimo u donošenju podzakonskih akata koji treba da isprate, jer obično voli da se kaže da su ti zakoni krovni zakoni, ja bih pre rekao su temeljni zakoni, jer se kuća gradi od temelja, ne od krova. Znači su to temelji na kojima treba da napravimo dobru kuću, a da bi napravili dobru kuću, zidovi treba da nam budu ta podzakonska akta. Njih ima na desetine, a onda sa dobrim krovom koji treba da predstavlja primjenu svega što smo doneli u smislu osnovnih i podzakonskih akata, onda ćemo tek imati siguran dom što se tiče upravljanja otpadom.
Svakako zakoni su vrlo važni, ali je pored zakona neophodna i primjena zakona s jedne strane, s druge strane pojedinačna ali društvena neodgovornost dovele su do toga da smeće možemo da vidimo svuda oko nas. Dakle, i na ulicama, i na obodima reka, i u prirodi i tako dalje. Ja predlažem da ipak na početku emisije skrenemo pažnju na probleme, pa ćemo se vratiti na ovaj deo koji ste vi, profesore, apostrofirali, dakle, šta su propisi, jel, šta je postignuto. Zbog čega, kako sam rekla, ima toliki broj deponija? Da li je moguće, recimo, da Beograd, koji je pre 20 godina imao 12 deponija, još uvijek ima jednu sanitarnu, regularnu deponiju, sav otpad se vozi u Vinču.
Kada kažete, da, spomenuli ste broj od 3.500 divljih deponija, i broj se zaista procenjuje da postoji negdje od 3.500 do 5.000 smetlišta koje nastaju na nelegalan način širom Republike Srbije, i tom problemu treba pristupiti sa više strana. Pre svega moramo podići značaj podići svijest o značaju takvih deponija, o njihovom potencijalnom zagađenju. Recimo, često kažemo u Srbiji raste broj obolelih od raka, a onda sa druge strane trebamo da vidimo koliko mi zaista recikliramo, recimo, baterije koje imaju vrlo kancerogene materije. Sve verujem da 90% našeg stanovništva, ako ne i više, zasigurno baca te baterije u obične kante za smeće.
To je otpad iz domaćinstva.
A one ponekada,
on je opasan.
A one ponekada otpad završe i na divljim deponijama, to se kadmijum ili šta se već unutra
sastoji,
da, odliva u naše podzemne vode. Znači, to moramo da objasnimo građanima, ali to pre svega trebamo raditi na najmlađima, i postoji snažna intencija u Republici Srbiji da predmete poput ekologije uvrstimo u osnovni obrazovni sistem, ali ono što je također važno, na čemu radi resorno ministarstvo, to su brojne kampanje, to su brojne kongresi i razne edukacije koje se obavljaju širom Srbije, pre svega sa targetom na najmlađu populaciju. I ono što bih ja izdvojio, što je vrlo značajno kada govorimo o sistemu komunalnog otpada, to je pre svega primarna separacija, odnosno neophodnost da Republika Srbija i njena javna komunalna preduzeća izgrade infrastrukturu koja će obezbediti primarnu separaciju otpada. I ono što me posebno raduje, a to je činjenica da u 44 lokalne samouprave gde se trenutno vrši primarna separacija nalazi se na vrlo pozitivan odziv građana, što znači da i na tom polju sazrevamo.
A šta znači kad kažete nailazi se na pozitivan, konkretno?
Znači da su građani voljni da aktivno učestvuju u primarnoj separaciji otpada i da razvrstavaju otpad na samom mjestu na nastanka. Tim dobijemo jedan, da kažem, transparentnije upravljanje otpadom, na taj način taj otpad komercijalizujemo, stavljamo ga lakše u promet i postaje mnogo profitabilnije baviti se njime.
Mislite na odvajanje otpada prema vrsti materijala?
Apsolutno, da.
Moram da vas pitam, s obzirom da je Filip spomenuo opštine u Srbiji, šta ste to danas videli u Šapcu?
Pa mi smo danas bili, moj fakultet je na delegacija sa našim studentima, bili smo u poseti pogonu Hemofarma u Šapcu, išli smo nekim drugim povodom, ali nažalost pored puteva, pogotovo kad smo išli sa autoputa kod Rume i krenuli ka Šapcu, u onim kanalima pored puta je bilo dosta stvari od kojih sam ja okretao glavu u stranu. Znači imamo jednu strašno ružnu naviku da razbacujemo otpad, i to onaj najuočljiviji koji nije mnogo opasan, ali vrlo ružno videti ga, znači pet ambalaža, ove šarene kese plastične, otpaci od hrane, ambalažni otpad, pored puteva, pored pruga, pored naših reka, to je neka naša, da kažemo, strašno ružna navika od koje se moramo oslobađati. Put za to je, kao što je Filip rekao, isključivo, znači da se baci akcenat na mlado stanovništvo, znači na predškolski uzrast, bukvalno zabavišta, obdaništa i osnovne škole. Mali problem vidim u tome, rekao sam to i u emisiji RTS-a gde smo Filip i ja gostovali pre nedelju dana, da sam u Politici pre mjesec i po dana pročitao da resorni ministar prosvete gospodin Šarčević predlaže da se čuvari prirode kao do sad izborni predmet premesti u van nastavne aktivnosti, znači da mu se ukine status izbornog predmeta. Mislim da to nije dobar predlog i da bi struka trebala da izrazi svoje protivljenje takvoj ideji, jer ono što je već urađeno, a to nije dovoljno, ako bi išli korak nazad, mislim da to neće biti dobro ni za koga.
Filipe, da li vi kao direktor agencije, odnosno Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, možete da utičete da ekologija, odnosno zaštita prirode, bude izborni predmet, bar ako ne obaveza?
Pa svakako da možemo da iskažemo zainteresovanost i da pokažemo inicijativu, i to se upravo i radi brojnim aktivnostima koje je naše ministarstvo preduzeo u prethodnom periodu, ali ja bih također to tu izdvojio nekoliko stvari koje smatram da je pozitivan aspekt. A to je, recimo, ako pogledamo procenat otpada koji se reciklira u Republici Srbiji, vidimo jedan pozitivan trend da iz godine u godinu procenat otpada koji mi recikliramo raste. Recimo, procenat ambalažnog otpada je u prethodnih nekoliko godina sa 20 i nešto procenata porastao na 40 i nešto procenata. Sigurni smo da ćemo ovim tempom do ulaska u Europsku uniju zadovoljiti zahtjeve kojima zapravo podlaže Srbija kada se tiče recikliranja. Brojni su, mislim, kada bismo uzeli generalni procenat otpada koji reciklira Srbija, on još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou, pre svega jer najveća količina otpada koja se generiše, ona se generiše od termoenergetskih postrojenja, odnosno pepeo koji nastaje iz šljaka nakon sagorevanja fosilnih goriva. To je ono čemu trebamo da radimo, ali ono što nas i tu raduje, to je da se javljaju kompanije koje žele da taj pepeo koriste u građevinskom poslu. Postoji kompanija koja će praviti termoblokove od tog pepela, postoji snažna intencija da se takav pepeo koristi pri izgradnji puteva. Tako da smo na putu da rešimo još jedan veliki kapitalni projekat. I nešto što također predstavlja veliki izvor, potencijalni izvor zagađenja, to su istorijska zagađenja. Naime, radi se o zagađenjima, o otpadu koji je nataložen u kompanijama koje su bile u državnom vlasništvu. Te kompanije su sada propale, nemaju svoga vlasnika. Videli smo primjer kako se zvala kompanija što je curilo u Jadar, velika, i uglavnom prvi put sada posle nekoliko decenija Republika Srbija rešava taj problem, odnosno problem istorijskog zagađenja, da ulažemo godišnje među 200 i 300 miliona dinara kako bi se sanirala ta da kažem istorijska zagađenja.
U pitanju rudnik Zaječa,
da,
više decenijski problem, jeste.
Da.
Rekli ste, profesore Pavićeviću, da je u oblasti upravljanja otpadom napravljen značajan iskorak, ali ipak u razvijenim zemljama gotovo 90% otpada se pretvara u energiju ili se reciklira. Filip je spomenuo dokle smo mi stigli. Dakle, šta je još potrebno kako bismo otpad iskoristili kao energent, odnosno sekundarnu sirovinu, da se ne bi dogodilo da se godišnje milioni evra zatrpavaju deponije?
Znate kako, problem hijerarhije upravljanja otpadom je složena priča za Srbiju, zato što mi nažalost ne možemo da preskočimo vremenski period i neke statuse u ekonomskom razvoju koje su prošle razvijenije zemlje, tako da mi ne možemo sada da gledamo šta sada radi Švedska, Nemačka, Francuska i druge razvijene zemlje. pogotovo ne Japan.
Zašto? Da li je novac problem?
Ne samo novac, ne samo novac. Znači, tu je potrebna znači, jedna sveobuhvatna akcija u društvu koja zahtjeva i novac, ali i podizanje svesti i ulaganje u kadar i zapošljavanje mladih stručnih ljudi koji će raditi taj odgovoran posao i u privredi i u državnoj upravi. Tako da je to jedna sveobuhvatna, ne samo akcija, to treba da bude jedan proces koji će se valjati iz dana u dan i koji će doneti za možda 10-15 godina one baš prave opipljive rezultate da smo mi napravili još jedan ozbiljan korak napred.
Da, ljudi često upravo kažu to, kako recimo Danska ima toliki procenat energije iz obnovljivih izvora i kako Švedska uspeva da reciklira i da pravi energiju od otpada. I tu se nameće pitanje da li koliko košta jedan kilovat čas u Danskoj ili Švedskoj. I mislim da upravo tu treba tražiti ključ rešenja, ali sigurno da će i naš sistem zaštite životne sredine rasti onako kako se bude naša privreda oporavljala. Mi moramo da uzemo u obzir neke činjenice kada razgovaramo upravo o skandinavskim zemljama koje su najdalje otišle. To su zemlje koje 200 godina nisu imale nikakve sukobe, to su zemlje koje imaju najveći privredni rast. I upravo zbog toga oni su mogli ne samo ekonomski, već i kulturološki da se opredele za drugačije prioritete i da postave životnu sredinu tako visoko na svojoj agendi. Ali tu ima još jedan moment kod skandinavskih zemalja, a to je one su prve na udaru klimatskih promjena. I upravo zbog toga one toliko obraćaju pažnju na to. Recimo, kada sam boravio u Norveškoj, u muzeju skijanja, tada sam saznao da je u Norveškoj kroz istoriju prvo pitanje bilo kakve će biti vrijeme, jer je život faktički zavisio od tog snega. I upravo zato danas Norveška, koja je najveći proizvođač nafte u Europi, sa druge strane i najveći korisnik električnih automobila. Znači, splet jedan od okolnosti koji je doveo do toga da te zemlje budu na tako visokom nivou. Ali ono što mi možemo da se poredimo, to jesu zemlje regiona, to jesu zemlje koje su ušle već u Europsku uniju, poput Češke i Poljske, zemlje od koje možemo da naučimo. Recimo, Poljska je fenomenalno iskoristila europske fondove i to je nešto što mi želimo i to je nešto na čemu mi efektivno radimo.
A šta možemo da naučimo kada je u pitanju, evo, svakodnevni život? Dakle, gde baciti baterije, gde baciti plastičnu flašu, kutije od lekova ili lekove kojima je istekao rok trajanja? Dakle, šta konkretno podrazumevaju, da kažem, procedure sistematizacije odvajanja otpada prema vrsti materijala u životu svakog od nas?
Pa evo da kažemo, osnovna stvar u hijerarhiji upravljanja otpadom je znači izbjegavati stvaranje otpada, ali to je samo lako reći, a teško uraditi, ali znači tu može mnogo da se uradi. Znači da koncipiramo proizvode koji će stvarati manje otpada, stvarati manje opasnog otpada i tako dalje. Pa onda ako već ne možemo, da onda to smanjimo na najmanju moguću meru. Pa kad je već stvoren otpad, da pokušamo da ga razvrstamo na mjestu gdje nastaje. To je znači najlakši način i to je preduslov za ozbiljnu reciklažnu industriju. Kad već pomešate otpad pa iz njega izvlačite takozvanim sekundarnim razdvajanjem, to je onda mnogo manje vredan i onda tu ima mnogo manje financijskog, da kažem, posticaja za one koji bi se time bavili. Znači moramo da razvijamo taj segment. Pa onda ako već razvrstavamo, znači da iskoristimo kao pametnu sekundarnu sirovinu, u smislu da ne izvozimo budzašto, da ne budemo izvoznici jeftine sirovine, nego da razvijamo uz podršku domaće pameti koja postoji odavno, već 20 godina, 30, mi znamo tehnološke procese kojima možemo dobiti vrlo zanimljive i visoko vredne materijale na bazi recimo iskorištenog peta, otpadnog peta i drugih vrsta plastika, o metalima da ne govorim, tako da eto, to je neka perspektiva. Pa onda ako ne možemo da recikliramo, odnosno ponovo upotrebimo, onda možemo da iskoristimo kao energent. Znači da spaljujemo u raznim varijantama, neka termička obrada i tako dalje. Pa tek ako ne možemo ni to, onda dolazi sanitarno deponovanje, znači ne bacanje na ova smetlišta koja nas okružuju, nego na sanitarno deponovanje. Trenutna stvar, znači kako u Srbiji stvari stoje, mi ne možemo preskočiti razvoj tih sanitarnih deponija. To bi bilo kao da naučite da vozite bicikl, pa sutra tražite od tate motor, a preksutra idete da se trkate sa Valentinom Rosijem. Znači mi ne možemo preskočiti decenije, ne možemo skočiti nekim fenomenalnim revolucionim skokovima napred, moramo ići jednim procesom, jednim sveobuhvatnim društvenim konsenzusom da idemo u tom smeru. Znači to je put koji je malo duži i koji zahtjeva strpljenje i neprekidni rad sa mlađim
kategorijama. Koliko u Srbiji ima sanitarnih deponija, odnosno da kažem, koje uslove treba da zadovolji jedna deponija da bi se zvala, da bi bila sanitarna, odnosno u skladu sa propisima? Filipe?
Pa evo, ja ću da kažem, znači da. Mi imamo trenutno praktično 10 modernih sanitarnih deponija, od kojih su dve, da kažemo, opštinskog karaktera i takve će ostati, a ostale su regionalne, neke su u gradnji, odnosno u završetku i bit će uskoro završene. Mi smo po strategiji trebali da imamo 26-7 centara, znači regionalnih, toliko i praktično deponija. Vidjelo se da smo malo preterali, previše usitnili, znači korekcija, znači buduća strategija će to svesti na neku razumniju meru. Otprilike idealno je da region od najmanje 250.000 stanovnika dobija regionalni centar za upravljanje otpadom, koji podrazumeva sanitarnu deponiju modernu, ali ne samo to, nešto i mnogo šire, znači reciklažne centre, sistem primarne razdvajanja otpada i tako dalje, iskorištenje energije gdje je to moguće, tako da je realnost da će Srbija u narednih 10 do 15 godina, nadamo se, izgraditi tih 20-ak centara koji su je neophodni da uhvati korak.
Biće urađena revizija sigurno, jer sama okvirna direktiva o otpadu propisuje koliki se procenat može deponovati, koliki procenat se može termički obraditi, a koliko reciklirati i tako dalje. Neke zemlje Europske unije, recimo poput Nemačke, sada su potpuno ukinule deponije. Ali ono što bih ja volio da istaknem, a to je da Republika Srbija, odnosno resorno ministarstvo, daje podsticaj za reciklažu i da se javljaju kompanije na godišnji konkurs i da su naknade u Republici Srbiji najveće u regionu kada se govori o recikliranom materijalu.
Znači, ako moramo da gradimo deponije, a ozbiljna struka, svi koji se ozbiljno bave strukom kažu da moramo da gradimo regionalne sanitarne deponije, ne možemo da ih preskočimo, jer nemamo razvijenu infrastrukturu kao u Nemačkoj, da možemo da pređemo na značajno više. Oni su nekoliko stepenica iznad, mi nemamo dovoljno skočnosti i snage da skočimo 5 stepenica iznad, moramo stepenicu po stepenicu. Ali to ne znači da ne trebamo maksimalno se trudimo da razvijamo primarno razdvajanje otpada, našu reciklažnu industriju, ponovno korišćenje koji god materijala imamo u okviru otpada koji to više nije nego postaje sekundarna sirovina, da iskoristimo, ako ne možemo drugačije, tu energetsku komponentu u otpadu, pa na kraju ono što baš mora da ide na deponiju, time ćemo smanjivanjem mase, odnosno zaprimene koje će ići na deponiju, njima ćemo produžiti, duplirati vek trajanja, neće nam služiti 25-30 godina koliko se sad planira, nego možda stotina godina ako smanjimo količinu otpada koja će u buduće ići na deponiju.
A kako rešiti problem deponija divljih koje su pune hrane, kabastog smeća, mrtvih životinja, industrijskog otpada u kontekstu posljedica po životnu, zagađenja životne sredine?
Pa pre svega rešiti tako što neće da nastaju.
A šta ćemo s ovim postojećim?
Ove postojeće treba ukloniti i to je zapravo nadležnost javno-komunalnih preduzeća i oni su vrlo često, da kažem, tu i ekspeditivni i vrlo odgovorni i očiste na vreme, međutim zbog nesavesnih građana takve deponije ponovo nastaju i to je svakako priča sa početka emisije o kojoj je govorio i profesor i ja, to je podizanje odgovornosti, ali također i restriktivne mere, odnosno kazne za one koje takva mesta stvaraju, koji odlažu svoj otpad na jedan vrlo nepropisan način.
Da li u ovom momentu postoje novčane kazne za ljude koji...
Pa naravno, propisane su kazne, znači tu postoji ono što smo
naučili
da se zove i štap i šargarepa.
Da.
Mi za sad ne koristimo dovoljno ni šargarepu ni štap. Morali bi efikasnije jedno i drugo da koristimo. Ali navike, ono baš drastično kršenje, neko koje je baš onako preko svake mere, to treba drastično i kažnjavati, u krajnjem slučaju oduzimati vozila koja tako nešto rade, recimo kipuju opasan otpad u blizini naselja i slične stvari, tu treba biti vrlo rigorozan i to obnarodovati, da to bude pouka onima koji eventualno nameravaju tako nešto da rade, jednostavno da se zaplaše. Ali mislim da je prava stvar, znači, ulagati u mlađe naraštaje, oni će za 10-15 godina biti ljudi i ako njima usadimo prave navike, onda ćemo rešiti dugoročno taj problem. Jer dešava se da deca dođu i onda postroje u kući babu, dedu, oca, majku i kažu, a vaspitačica je to rekla, tako mora da se radi, i uvedu novu disciplinu u porodici. Kaže, malo se šalimo, ali stvarno, znači, od mlađih naraštaja, znači, sve počinje i, znači, apsolutno sve napore, sva sredstva treba uložiti tamo. Već od srednjoškolaca je teško menjati navike stečene. Nažalost, eto i po Beogradu ste svedoci da ne možemo da promenimo navike.
Ljudice sapliću od đubre po ulicama.
Javna komunalna preduzeća se trude intenzivno. Postavili su takozvana reciklažna dvorišta. Znači, to su velike kontejneri sa raznobojnim poklopcima da se označi gde bi trebao da se ubaci pet hartija, metalne konzerve. Ako je takvo reciklažno dvorište, znači takve velike kontejneri, ako su bliži za 5 metara od klasičnih kontejnera, stvar pada u vodu. Jer većina građana, nažalost, neće da napravi tih 5 koraka i da svoje nerazdvojeno đubre iz domaćinstva, znači, baci gde treba, nego će mrtvi...
A zašto neće?
Pa, eto, to su...
Svoje navike iz prošlosti. Ali to ono što bih ja također dodao, to je jačanje kapaciteta. Iako generalno u Srbiji važi neko pravilo da imamo veliki broj zaposlenih, kako bismo uzeli faktičke činjenice, videli bismo to da je to daleko manje od onoga što nama potrebno. Mora da pojačamo pre svega inspekcijski nadzor, da tim ljudima damo bolju opremu, bolje uslove rada, kako bi mogli sve te stvari da isprate na terenu. Evo, ja ću uzeti primjer agencije, pošto ja vodim agenciju. Nas ima negde oko 80 u agenciji koju smo zaposleni. U Sloveniji, koja je još manja država od nas, ima 200. U Austriji 500. Kada govorimo o državama kao što je to Engleska ili Nemačka, radi se o brojevima po nekoliko hiljada. Ista je stvar onda kada se govori o inspekciji. Tako da svakako u narodnom periodu moramo da dodatno pojačamo naše kapacitete. To jeste naš cilj i nešto što će biti ostvarljivo u budućem periodu.
Filip je potpuno u pravu, apsolutno. Znači, tu je ova, da kažem, uredba o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru krajnje kontraproduktivna i mora se podhitno menjati. Znači, Srbija u oblasti upravljanja otpadom vapi da zaposli, evo ja sam slobodan da kažem, sutra nekoliko hiljada mladih stručnih ljudi osposobljenih na nizu škola koje se time bavi, počevši od srednjih škola preko fakulteta, i da time ojača svoj potencijal. Jer bez ljudi ne vredi nam ni oprema, ne vredi nam ni postrojenja, ni IPA fondovi, ni ovo što izgradimo, ako nema ko da vodi to na pravi način, a to su mladi školovani ljudi. Jer do skora realno u ovoj oblasti zapošljavani su oni sa kojima, recimo, lokalne samouprave nisu znale šta će, pa su ih onda gurale na poslove zaštite. To je bila deveta rupa na svirali. Naravno, to se promenilo zadnjih 10-15 godina i treba da se promeni još na bolje. Znači, se zaposle školovani ljudi sa niza fakulteta u Srbiji koji daju jako dobar kadar u ovoj oblasti.
Kako ćemo to raditi? Pre svega što ćemo napraviti, žargonski rečeno, biznis u životne sredine. U životnoj sredini postoje ta dva segmenta koja čine održivi razvoj, put kojim je krenulo savremeno čovečanstvo. To je da s jedne strane sačuvamo životnu sredinu i sačuvamo resurse za buduće generacije, a sa druge strane da uposlimo ljude i da im otvorimo nova radna mesta. I kada govorimo o samom procesu eurointegracija, postoji jedna velika cifra koju često spominjemo, od 11 milijardi eura, koliko je potrebno da Srbija izdvoji da bi ušla u Evropsku uniju, zadovoljila zapravo standarde kada se radi o životnoj sredini.
11 milijardi eura.
Da, čak i profesor Blažić, predsjednik Skupštinskog odbora za životnu sredinu, rekao da će nam biti lakše da priznamo Kosovo nego da to ispunimo. Ali mislim da to trebamo da vidimo kao šansu. Tu trebamo da uložimo nekoliko milijardi u upravljanje otpadom. Nekoliko, vjerujem, 6 milijardi u tretmane otpadnih voda. I to jeste šansa da uposlimo mlade ljude, to jeste šansa da otvorimo nova radna mesta i vidimo svaki dan pomak. Evo, recimo, ja pre nego što sam ušao u vašu emisiju, ja sam otvorio aplikaciju na mobilnom telefonu i vidio sam da je današnja vest da je otvoren tretman otpadnih voda u Vranju. Gotovo da nema mjeseca da se ne desi tako neka pozitivna stvar i to daje snažan impuls našoj priči, zelenoj priči, odnosno životnoj sredini, mogućnost stvaranja novih radnih mjesta. I kada društvo bude prepoznalo zaštitu životne sredine na taj način, onda će stvari mnogo lakše krenuti. Na ljudima, kao što smo profesori i ja koji se neposredno bavimo životnom sredinom, je da pre svega to potenciramo kod donosioca odluka, da im ukažemo na pozitivne primjere iz zapadne Europe, da je životna sredina upravo tako shvaćena.
Da, još interesantnije je da iskoristimo negativne iskustva zemalja iz našeg okruženja i zemalja koje su skoro prošle ono što mi sad prolazimo. To je možda još veća korist za nas kad nam ukažu na stranputice, na svoje greške, da ih mi ne ponavljamo.
A kad je ova tema u pitanju, na koja iskustva negativna?
Znači, bilo je sjaset, evo, mi smo imali zadovoljstvo na ozbiljnoj konferenciji koja se odigrala prošle nedelje u Pirotu, koja se bavi otpadom, otpadnim vodama, komunalnim čvrstim i opasnim otpadom. Kolega Sinovčić Viktor iz, on je Slovenac Hrvat, mešano radio je u Sloveniji u Hrvatskoj, iznao nam je niz jako dragocenih iskustava gde su bile greške u njihovom prilaženju poslovima zaštite životne sredine u okviru njihovog pristupanja. Tu znači je možda još dragocenije nego da nam kažu gde su, ono što je dobro mi to svi vidimo, a obično ljudi kriju svoje greške i neće da govore o tome. Onaj ko nam ukaže na svoje greške, time nam čini veliku uslugu da mi ne ponovimo te greške, a te greške su godine i stotine možda miliona evra u pitanju.
Filip je spomenuo jednu dobru vest, evo ja ću i drugu. Na, kao što sam rekla na početku, dan zaštite životne sredine,
zaštite prirode,
životne sredine
5. juna
prirode, da, i vest iz opštine Raška, gde je postavljena prva u Srbiji brana za odbranu reke od ambalažnog otpada, a poznato je da je reka decenijama unazad jedna od najzagađenijih. Znači inicijative dobre mogu da urode plodom.
Da, dobar potez. To je inače finansirao Sekupak, naš nacionalni operator za ambalažni otpad. To pokazuje nam pozitivan primjer kako treba da se ponaša nacionalni operator i pozivamo ih da nastave sa dobrom praksom, sa dobrim akcijama i da takve vrane vidimo i na drugim mestima kada govorimo o Republici Srbiji.
17:36, govorimo o problemu otpada, odnosno upravljanja otpadom u Srbiji. Gosti u studiju Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, i dr. Vladimir Pavićević sa Tehnološko-metalurškog fakulteta. Čućemo blok reklama i jednu muzičku numeru, potom nastavljamo razgovor. Vas reći ću i brojeve telefona za slušaoce koji žele da se jave i da postave pitanje. 322-5099 i 322-5299, pozivni broj za Beograd 011.
Eko. PGP RTS vam predstavlja prvi CD ansambla Ratislav Blagojević i Gledanice. Gledaj me, gledaj, u prodaji.
Špijun kakvog svet nije video. Kreće u važnu, tajnu misiju.
Upoznaj svog novog batu.
Ove godine, mislim da me klinac provalio.
Ti govoriš?
Rrt, kakva guza.
Čak ide mama i tata sam mi zove.
Dva neobična brata.
Ja sam na misiji.
Jedna nepoželjna zaradnja.
Nikada nisam bio ovako ponižen u svom životu.
Od DreamWorksa. Mali šef, u bioskopima od 13. aprila.
Yes, tuj, da, ja, si. Uvek i svuda budite spremni da kažete da za vaš biznis. Od sada uz vašu VIP biznis tarifu dobijate jedan dodatni paket za internet u roamingu koji možete iskoristiti u naredne 2 godine. VIP. Druga priča.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac. Tri statije. O kako bezakonuje. Tebe odje Jušćegosja. Francis Pulenk. Stabat Mater. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Čostaković, koncert za violinu i orkestar broj 1, Dvoržak, simfonija broj 5, Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Pusti klip.
Stalas.
Glasa.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Svit. Glasa.
Ako je Goša neprijatna prošlost za bivšeg vlasnika, kakva je budućnost za radnike koji su u njoj ostali? Da li je država previše servilna prema stranim investitorima? Nazire li se kraj restrukturiranju preduzeća koje su nekada bila u društvenom vlasništvu? Gosti talasanja su Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, i Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
12. april, noć, utorak na sredu. Tema: nasilje nad ženama i u porodici. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Bilja Krstić i Bistrik poklanjaju vam koncert uživo iz Studija 6 Pop Karusel, praznično dvosatno izdanje. 14. april od 17 do 19 časova.
Thank you.
16 minuta do 18 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Gosti u studiju: dr. Vladimir Pavićević, Tehnološko-metalurški fakultet, i Filip Radović iz Agencije za zaštitu životne sredine. Na dan zaštite prirode tema emisije: problem otpada i upravljanja otpadom u Srbiji. Slušateljka Staka iz Beograda želi da se uključi u program. Dobar dan.
Dobar dan, želim da vas pozdravim.
Hvala.
I htela bih da pitam, ja imam mnogo godina, preko 70. Pamtim kad su ljudi išli na pijacu i u prodavnicu sa svojim torbama ili korpama ili već kako, imali su znači u šta će da stave te stvari. I sad mi nije jasno zašto su sve te tanke kese koje svuda vidimo, koje posle poplave izgledaju nam, stvarno nam izgledaju obale strahovito, to ne znam koliko je ružno. E pa mene interesuje zašto se te tanke kese ne izbaci iz upotrebe, da ako se već moraju da budu kese u samoposlugama, da to budu one koje se plaćaju, koje su za višekratnu upotrebu. I druga stvar, zašto kad svud u svetu se vraća ambalaža plastična, flaše, da one koštaju 5 dinara da dobije onaj ko je vratio, nigde ni jedne flaše na ulici ne bi bilo.
Da, jasno. Hvala vam, gospođo Staka.
Zašto mi izmišljamo rupu na saksiji kad je to izmišljeno?
Da. Izvolite, Filipe,
da,
izvolite.
To je sjajno pitanje.
Yes.
Prosječno stanovnik Srbije i Evrope potroši godišnje između 300 do 500 kesa, a koristi u prosjeku kesu 1 minut. A da bi se ta kesa kasnije razložila u prirodi, potrebne nekoliko vekova. I to zaista govori da ovo pitanje jeste na mestu i svakako da će...
Stvarno nas zatrpavaju kesama i mi...
Da.
Ali, u inerciji koristimo te kese.
Apsolutno da, ali svakako ćemo raditi na tome da harmonizujemo evropske direktive i ono što već Republika Srbija radi, ona subvencioniše one kese koje u sebi imaju biorazgradive materijale, tako da su mnogo za prirodu, da kažem, imaju manji impakt na samu životnu sredinu.
Mislim da je bio pokušaj, nisam siguran, mislim da je Vranje u pitanju, da su oni, lokalna samouprava, da je zabranila upotrebu kesa, ali je intervencijom, čini mi se, Ministarstva trgovine to osporeno. I da je ta njihova odluka preko Ministarstva za lokalnu samoupravu morala da bude povučena. Zašto? Živimo u potrošačkom dobu, potrošački mentalitet, terino zatrošimo mnogo više nego što bi trebalo i da kupujemo mnogo više nego što bi trebalo.
Ali slušateljka lepo skrenula pažnju na činjenicu da eto u svakodnevnom životu izmišljamo rupu na saksiji, a druge zemlje su rešile ovaj problem s kesama.
Pa nisu sve,
ali ima ih koje jesu svakako.
Generalno čovečanstvo nije rešilo ovaj problem i on jeste veliki izazov za životnu sredinu, upravo iz razloga što je potreban tako veliki vremenski period da bi se kese razgradile. Laki su prenosioci bakterija i svakako vrlo nepovoljne kada dođu u kontakt sa biljnim i životinskim svetom. Ono što sam rekao i u emisiji, to je da svetom puta svetskim okeanima puta površina kesa i pet ambalaže veličine Savezne Republike Nemačke.
Svetlana iz Čačka je sa nama. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, želim. Jako me intrigira ova tema i jako sam zainteresovana za tu temu i mislim da ću se sad ponovo angažovati. Mada sam nekad osnovala ekološko društvo, ali to je sve nekako uguše i ta lokalna samouprava ne da niko da...
Nema razumevanja.
Pa da, ma ne treba mi da tražimo razumevanje od njih, mi treba da budemo aktivni kao građani, jer to je malo teško da se organizujemo. Osim toga, moram da vam kažem da u Čačku je zaista bio veliki problem za deponiju. Ovde je pa pre jedno 10 godina 10 miliona evra nestalo za deponiju koju su građani samodoprinosom odneli. Onda su radili razne projekte za te deponije, plaćeni su projekti, a deponije nikako, bunili su se naravno građani i ja sam čak o tome u javnosti izazila. Mislim, ne možete sagraditi deponiju tamo gde recimo je povrtarski kraj, gde imate podzemne vode i tako dalje. Osim toga, nemamo nikakvu kontrolu ni nad rekama. Evo ovde u Čačku se recimo eksploatiše je pesak se izvlači iz Morave, tu ne znam, možda stotinak metara od centra grada, ali to niko ne kontroliše, to je prosto sve u privatnim rukama, vi ne znate ni ko su ti ljudi, ni kako. Imate ove fabrike ovde koje i privatne, koje proizvode i papire i ne znam, hemikalije, imamo i Slobodu naravno, koja je vrlo jedna velika fabrika, mislim da oni vode računa tome, mada to treba sve proveriti. Osim toga imamo i komunalnu policiju koja je potpuno needukovana, to su ljudi koji su iz partije došli, možete da ih zovete koliko hoćete puta, nećete uopšte dobiti odziv. Imamo mnogo dimnjaka koji zagađuju, ljudi se greju na drva, ugalj, to jako zagađuje zimi ove lokalnu sredinu. Tako da, kako da vam kažem, nema tu neke koordinacije, nema kontrole, nema ni aktivizma. Sve što se krene, nešto se kontroliše, to se brzo uguši od lokalnih vlasti, ali ne znam, i građani su apatični, znate, i gradi se bez ikakve kontrole.
Da, jasno. Dakle,
mislim, znate, neuređeno. Imate, recimo, parkiralište u centru Čačka, to je prosto, centar je toliko mali, da ja ne mislim da ti ljudi treba automobilima da ulaze.
Da, jasno, jasno. Hvala vam, hvala vam na javljanju. Ukazali ste na vrlo važna etok situacija.
Ja bih se vratio samo na pitanje prethodne slušateljke, ona je vrlo lepo kese. Da. Kese smo dotakli, dobro, ali nismo kaucijski sistem. Ona je postavila pitanje kaucijskog sistema. Da. Bilo je nagoveštaja pokušaja, ali nažalost to nije naišlo na razumevanje kod nas. Mislim, malo je situacija delikatna da objašnjam to, gde bi bilo dovoljno ni jedna emisija od sat vremena, tako da ću preskočiti to, ali to je, upravo je slušateljka, jedan od vrlo efikasnih, ne idealan, ali jedan od efikasnih načina da se reši problem ambalažnog otpada je kaucijski sistem.
Ja bih se također nadovezao na profesorovo izlaganje o kaucijskom sistemu, odnosno depozitnom sistemu. Tokom prethodne godine je bilo nagoveštaja da tako nešto može desiti u Srbiji. Samo da objasnim slušalcima, postoje dve vrste. Postoje sistem produžene odgovornosti koji trenutno upotrebljava Republika Srbija i postoji depozitni sistem.
Šta je sistem produžene odgovornosti?
Sistem produžene odgovornosti je da sve kompanije koje emituju ambalažu na tržište moraju da odvoje, recimo, po ovoj flašici vode po jedan dinar koji će uplatiti nacionalnom operateru, a kasnije nacionalni operater redistribuira ta sredstva tako, na taj način da bi podigli reciklažu. I upravo danas vidimo Sekopak je napravio tu branu, to ste izdvojili kao pozitivan primer. Da. Ja sam rekao na samom početku da je Republika Srbija primjenom ovog sistema u prethodnih par godina sa procenta od 20 i nešto došla na procenat od 50%. Međutim, depozitni sistem sa druge strane daje niz, mogu reći, drugih pogodnosti koje bi možda i bio, da kažem, i profitabilnije u smislu većeg prikupljanja ambalaže, ali sa druge strane tada bi od svake ambalaže koje se emituje na tržište novac morao da bude uplaćen emiteru, odnosno onome ko menadžuje sistem za kaucijski sistem. A Republika Srbija je trenutno u takvom stanju da ne bismo mogli, recimo, da imamo depozitne aparate za depozit u nekim malim opštinama kao što je Trgovište ili nešto na jugu Srbije, što znači da bi onaj ko menadžuje depozitni sistem izdvajao veliki profit za sebe, oko nekoliko desetina miliona eura, koje bi se prelile na stranu potrošača. Videli smo primjer Hrvatske koja je u jednom trenutku tako nešto uvela, pa je kasnije i morala da odustane od tog koncepta jer bi poskupila cena mlijeka. Cena depozitnog sistema bi recimo morala da bude ugrađena u cenu mlijeka ili soka ili bilo kog drugog napitka.
Doktore Pavićeviću, zašto je tretman opasnog, recimo, otpada još uvek samo u povoju?
Nažalost, to nam je najslabija karika u upravljanju otpadom, je problem tretmana opasnog otpada i prikupljanje opasnog otpada, a pogotovo tretman. Jedan deo opasnog otpada se izvozi pod kontrolom, to je, da kažemo, privilegija onih bogatijih firmi i onih koji su imali sreće da učestvuju u nekim međunarodnim akcijama, pa da to griža savest posle bombardovanja učini svoje, pa da nas obraduju sa uklanjanjem jednog dela tih opasnih materija koje su rasute po našoj zemlji posle bombardovanja. Nažalost, najveći deo opasnog otpada je tu sa nama, među nama, oko nas. Situacija se ne menja, prvenstveno zato što Srbija, nažalost, ovih skoro više od 10, 12, 13 godina ne uspeva da iskoristi već odavno opredeljena sredstva iz evropskih fondova da sagradi jedno veliko postrojenje na republičkom nivou. Ne možemo da obezbedimo lokaciju. Problemi su mnogobrojni, trebala bi nam isto jedna emisija samo o tome da pričamo. Znači, trenutno Srbija nema snage, a nema snage zato što ne gleda dobro iskustva oni koji su to uradili.
Da.
A oni kažu da se mora ozbiljno uložiti, pripremiti. Znači, i kroz podizanje javnosti, ali i materijalno. Znači, treba se stimulisati lokalna samouprava u kojoj će se to iznedriti, to postrojenje. Znači, tu mora da se ulaže godinama da bi se došlo do konačno pozitivnog rezultata, to je buduće postrojenje za tretman opasnog otpada. Nadamo se da će ta politika da čekamo i da padne nešto s Marsa neće uroditi plodom. Moraćemo sami da uložimo, da ulažemo, da čekamo pravi trenutak i da onda izgradimo to postrojenje. 2020. opasan otpad više ne sme preko evropskih granica, ni među evropskim državama, a ni preko evropskih granica, ni u Evropu. Znači svako će morati da,
da rešava
svoj problem u svom dvorištu. Svako. 2020. je sutra.
Da. Ostalo, da.
Ono što je tu vrlo važno da naglasimo, veoma često se u lokalnim samoupravama dešava nerazumevanje lokalnog stanovništva. Oni kada čuju da će se izgraditi postrojenje, reaguju protestima, reaguju burno. Ono što bih ja želeo da naglasim na to je da pre nego što se bilo kakvo postrojenje izgradi, radi se procena, odnosno studija uticaja na životnu sredinu, koja je dostupna javnosti i koja je predmet javne rasprave. Tako da sigurno ništa neće biti pušteno u rad što može ugroziti zdravlje stanovnika. Dok sa druge strane, ono što može da ugrozi zdravlje stanovnika, a to je kada se opasan otpad deponuje ili kada završi u prirodi.
Naravno.
Kao što smo naveli primjer baterija iz domaćinstava, da što svi činimo.
Emisija izazvala veliko interesovanje slušalaca. Nama je ostalo još 4 minuta do kraja. Evo, zamolit ću Veselina iz Beograda za kratko pitanje ili komentar. Izvolite, dobar dan.
Pa, dobar dan, prije svega da pozdravim goste u studiju.
Hvala.
Tema
Hvala.
Ekologija je stvarno jako, jako široka, što reče gospodin profesor, da nam da 3-4 emisije, da pričamo o različitim aspektima, ne bi bilo dovoljno. Ja ću samo kratko apsolviram, pošto sam ja iz tog svijeta.
Ako možete, pola minuta, eto.
Vrlo ću kratko. Samo bih želio da kažem sljedeće, da se ekologija, odnosno sekundarne sirovine, moraju posmatrati kao biznis. I ona preduzeća koja to posmatraju na taj način, prolaze kroz porođajne muke da obezbijede izvozne dozvole, neopasnog otpada, ne govorimo o opasnom, koji se čeka i po mjeseci, dva dana, a to je novac. I lijepo je bilo slušati profesora koji je govorio u nekoj budućnosti za 15-20 godina, a profesor mora da shvati da se od toga živi i sada.
Dobro, hvala vam Veseline. Evo, profesore, da li govorili smo da se ljudi mogu zaposliti u ovoj oblasti, treba edukovati mlade, da moramo da menjamo navike, da moramo da menjamo ponašanje.
Slušalac je u pravu potpuno, znači to je već realna šansa. Znači mi imamo dovoljno sekundarnih sirovina da kod nas mlađi preduzetnici pokrenu srednje i male biznise. Vrlo osnovano, naravno, podsticaj države je tu neophodan, ali zašto ne bi davali našim ljudima ako smo davali strancima da pokrenu fabrike koje su nažalost u privatizaciji zatvorene prethodno. Ovo je jedna od onako zicera, sportskim rečnikom rečeno, gde Srbija treba da ulaže.
Filipe.
Republika Srbija ima, da kažem, solidne, ako ne i snažne reciklažne kapacitete kada se radi o nekim vrstama otpada, ali ono što nema izgrađeno, to je sakupljačka mreža i to jeste prilika za mlade ljude da osnuju kompanije koje bi se bavile sakupljanjem otpada,
ali
i kasnije
da tekom firme budu registrovane, ne u sivo, obično su u sivoj zoni.
Pa da, to je kada govorimo o neformalnom sektoru, a i tu ima pomaka i tu se radi strategija. Naime, u Republici Srbiji postoji nekoliko hiljada neformalnih sakupljača, kako ih mi nazivamo. Intencija je da oni pređu u, jedno da kažem, iz te crne u neku drugu zonu, u zonu koju bi imali i penzijono i zdravstveno osiguranje, dok sa druge
možda
strane
bi oni želi da pređu, ali ne znaju kako.
Pa, postoji ta i ta verovatnoća za sigurno, ali upravo smo mi tu, upravo su tu i lokalne samouprave da pruže edukaciju i to je ono na čemu se radi u saradnji sa međunarodnim institucijama.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Stigli smo do kraja emisije u središtu pažnje na Dan zaštite prirode. Razgovarali smo o problemu otpada i upravljanja otpadom u Srbiji. Gosti Radio Beograda 1 bili su dr. Vladimir Pavićević sa Tehnološko-metaluškog fakulteta i Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine. Još jednom hvala na
gostovanju.
Emisiju potpisuju tonski realizator Miloš Milojković, producent Vesna Gemović i voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatan dan.